Хинтэй ханга саяаны өндөр сайхан нуруунууд сайн байна уу? Хөвсгөл овс буйрын гүн цэнхэр нуурууд сайн байна уу? Миний шарга намны өргөн их говьнууд сайн байна уу? Өмнө зүгийн манлай болсон элсэн манхан далаанууд сайн байна уу? Сайн байна уу Монгол орон? Сайн байна уу монголчуудаа?
Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сайн байна уу Монгол орон нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа хүргэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо бүхэндээ Монгол улсын хамтлаг дуучдын дуулсан дуунаас хүргэх гэж байгаа юм аа. Хамгийн түрүүнд номын талт хамтлагийн дуулсан ээжээ дурсна гэсэн дууг та бүхэндээ хүргэж энэ удаагийн нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Хорвоод ганцхан ээжигээ дуулж, уянгалж, шүлгэлж ирсэн юм аа манай монголчууд маань. Эргэж ахиж олдохгүй ээж минь гэж энэ дунд дуулж байна. Энэ дуу бол номын талт хамтлаг энэ дуулсан ээжигээ дурсна гэсэн дуу болно. Нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж дараа нь сонсогчдоо дуучин Ариунагийн дуулсан хаврын шүнийн бодлог гэсэн нэгэн дууг хамтдаа сонсцгоё. Thank you. хавар цаг болж тулаан өөр орохоор өмнөд нутгаас хүн нүүдэлчин шувууд манай нутгад ирж зуншдаг юм аа. За дараа нь сонсогч та бүхэндээ хөнгийн дэгдэхий гэсэн нэгэн дуг хөргийе.
Andrew
7 оног болгоны нямгарагта сонсогч та бүхэндээ хүргэж байдаг сайн байна уу Монгол дөрөнг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань өргөжилж байна. Сайхан бит хонгийн дэгдээхий гэсэн нэгэн дуг хамтдаа сонсцголоо. Дараа нь сонсогч та бүхэндээ Камерто хамтлагийн дуулсан дайчтын айны дуу гэсэн нэгэн дуг хүргэж байна. Энэ дуг та бүхний сонорт. Нэвтрүүлгээ дараагийн нэгэн санахын аялгау гэсэн дуугаар өргөжлүүлье.
Намар намрын бороонор ойлон байж жамаахан санлаа.
Санхын аялгау гэсэн нэгэн хайрын тухайд үг та бүхэндээ хүргэлээ. Одоо энэ мөчөд та бүхэнд хурд хамтлагийн дуулсан тэр бидэнд хайртай байсан юм гэсэн дуу хөрч байна.
Yes.
Монголчуудын хайрладаг хамтлагийн нэгэн болох Хурт хамтлагийн дүүг хамтдаа сонсцголоо. Дараа нь Монголын бас нэг хамтлаг Никото хамтлагийн дуулсан нэгэн дүүг хөрөхөд бэлэн болоод байна. Энэ дүү бол Никотон дуулж байна гэсэн дүү байгаа юм аа. Никото хамтлагийн дуулсан олон сайхан дүүг манай сонсогчид санаж байгаа байлгүй. Энэ дүүг хамтдаа сонсцгоё. Никотон дуулж байна гэсэн дууг сонслоо. Уг хамтлаг маань олон сайхан хамтлаг дуучдынхаа нэрийг оруулж дуулаа. Өнөөдрийн сайн байна уу Монгол орон нэвтрүүлгийн дугаар маань энд гөрч өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж сонсогчдоо бүхэндээ хавар гэсэн хөгжмийн аяас хүргэж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Ирэх 7 өдрийн нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзтлаа. Баяртай эрхэм сонсогчдоо.